Азаттыктан сүйлөйбүз. Кыргызстанда түшкү саат 1. Кутман күнүңүз менен, угарман. Маанилүү окуяларды камтыган жарым сааттык уктуруубузду тыңдаңыз. 3000'ге жакын Жалал-Абадтык тургундун биометрикалык маалыматы жалпы базада жок экени белгилүү болду. Түркияда соңку шайлоодо парламентке кирген саясий партиялардын коалиция куруусу үчүн мыйзамда каралган мөөнөт аяктоодо.
Менимче, азыр мөөнөтсүз шайлоо мүмкүнчүлүгү үстөмдүк кылууда. Эгер эрте шайлоо болсо, бул таң кала турган көрүнүш эмес.
Үркүн курултай, ачылбаган барактар 1916 жылдагы үркүнгө байланыштуу курултай өтөт. Жарым сааттын мазмуну кыскача мына ушундай. Азаттык менен калыңыз. Бүгүн шейшемби, 11 июля, дегенде жергиликтүү жана дүйнө кабарлары менен бөлүшөбүз. Аларды кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура парламенттик шайлоого көзөмөл жүргүзмө болууда, өнөктүктү өткөрүүдөгү мыйзамдуулукту камсыз кылуу максатында атайын штаб түзүлгөнү бүгүн кабарланды. Штабты башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов жетектейт. Максат мамлекеттик органдардагы кызмат адамдарынын өз бийлигин тигил же бул саясий партиянын кызыкчылыгы үчүн пайдалануусуна жол бербөө. Эгер ошондой учурлар каттала турган болсо, ал атка минерлерге карата чара колдонулат. Таза шайлоо ассоциациясы парламенттик шайлоого көз каранды эмес байкоо жүргүзүү кампаниясын баштады. Аталган уюмдун башчысы Айнура Усупекованын билдиришинче, шайлоону даярдап өткөрүүгө 35 узак мөөнөттөгү байкоочу, ал эми добуш берүү күнү 850 кыска мөөнөттөгү байкоочу көз салат. 4 октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Ага катышуу ниетин 34 партия билдирди. Кыргызстанда эски үлгүдөгү паспорттарын ID-картага алмаштырууга милдеттүү жарандардын саны бүгүнкү күндө 100 000 тегерегинде. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын калктык каттоо департаментинин директору Дүйшөн Сатыбалдиев билдирди. Сатыбалдиевдин белгилешинче, буга чейинки кызыл жана көк мукабадагы ички паспорттор менен жарандар шайлоого катыша албайт жана алардын чет мамлекеттерге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок. ID-карта 2 аптада жасалат, баасы 170 сом. Өткөн айдан бери мам каттоо кызматы 60 жаштан улуу жарандарга ID-карта бекер жасатып берип атат. Бир ай ичинде 5,5 000 жакын улгайган жаран бекер паспорт алды. Бул өнөктүк дагы уланууда. Ал арада Жалал Абад облусунда 3 000 жаран идентификациялык тестирлөөдөн өтпөй калды. Облус аймагында жаңы шайлоо укмасы боюнча 3 күн бою жүргүзүлгөн тестке 38 000 ашык жаран катышып, алардын 3 000 жакыны жалпы базада жок экени белгилүү болду. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн облустагы өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов билдирди. Анын пикиринде, айрым жарандар биометрикалык каттоодон жакын деле өткөнүнө байланыштуу, алар жалпы базага киргизиле элек болушу ыктымал. Түркияда полицияга кол салуучулар күчөдү. Дүйшөмбүдө Шырнак провинциясында күрд согушкерлери аскердик тигуучакты аткылап, бир жоокер өлдү жана 7 жарадар болду. Кийинчерээк Стамбулдагы АКШ консулдугуна кол салуу болду. Полиция консулдукка кол салгандардын бирин жарадар кылып, кийин колго түшүрдү. Ал аял экени маалымдады. Ошол эле күнү Стамбулдун Европа бөлүгүндө полиция участогунун жанында автоунаа жардырылган. Бул полициячы, бир полициячы мерт кетип, 7 жараат алышты. Кечке жок Түркиянын түштүгүндөгү Силопи шаар жолго коюлган мина кабылып 4 полициячы өлдү. Бийлик бул иштердин артында тыюу салынган күрд жумушчу партиясы турат деп эсептейт. Ал 30 жылдан бери Түркиянын түштүк чыгышында көз каранды эмес күрд мамлекетинин түзүүнү көздөп келатат. Кыргызстанда бейтаптардын укугун коргоодо саламаттыкты сактоо министрлиги ыкчам реакция жасап, жакшы иштөөдө, бирок анын алдындагы мекемелер кемчиликтерге жол берип жатат. Мындай пикирин бүгүн министр Талантбек Батыралиев менен жолугушууда акыйкатчынын милдетин аткаруучу Гүлнара Жамгырчиева билдирди. Жолугушууда ооруканага кайрылган жарандардын укугунун корголушу, айрыкча зомбулукка кабылган балдар тууралуу сөз болду. Министр Батыралиев жабыркагандар биринчи кезекте ооруканага кайрыларын, ар бир окуя боюнча документтер тартип коргоо органдарына тапшырыларын, бирок көпчүлүк иштер сотко жетпей эле жабылып, күнөөлүүлөр жазасын албай калып жатканын айтты. Укук коргоочулардын айтымында соңку кезде балдарга карата зомбулук күчөп жатат. Тоокелдик тобунун негизги бөлүгүн ата энеси мигрант болуп кеткен балдар түзүүдө. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын абактарында өндүрүлгөн продукциянын көргөзмөсү өтөт. Иш чара 12 август жаза аткаруу кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата уюштурулуп жатканын Азаттыкка жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Элеонора Сабатарова билдирди. Анын айтымында бүгүн Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында бул системада иштегендердин кесиптик майрамына карата салтанаттуу жыйын өткөнү жатат. Театрдын фойесинде мекеменин тарыхын баяндаган музейдин экспонаттары коюлуп, ошол эле жерде көргөзмө уюштурулат. Ага жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жарандар өндүргөн нан, сүт, эт, жашылча, тигилген продукция коюлат. Сабатарованын айтымында айыл чарба продукциясы абактарды камсыз кылууга жумшалат, ал эми тигүү буйрутма боюнча жүргүзүлөт. Эгер шарты туура келсе, жеке ишкерлерден заказ боюнча тигүүгө укугубуз бар, азырынча буйрутма ошолордон гана түшүүдө. Кийим кече, шейшеп жана башкасын тигебиз. Бирок мурдагыдай мамлекеттик заказ болсо жакшы болот эле, деп билдирди Сабатарова. Жаза аткаруу системасында учурда 4000 киши иштейт, алардын 1500 аскерге чакырылган солдаттар, бир түрмө, 11 жабык, 14 жатак, 4 тергөө абагында жазасын өтөп жаткандардын жалпы саны 15000 адам. Бир кабар, бүгүн 11 августта Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Азиянын футбол конфедерациясынын кубагына Б тайпасында тандоо оюндары башталат. Кыргызстандын футбол федерациясынын маалыматына караганда мелдешке Бишкектин Алга футболдук клубу катышат. Алганын оюнчулары менен бирге квалификациялык мелдеште Макаонун жана Бангладештин клубдары атсалышат. Азиянын футбол конфедерациясынын кубагына В тайпасында тандоо мелдештери 15 августка чейин уланат. Айгерим
Шим Рахат Кенешова тааныштырган жаңылыктарды интернеттеги баракчабыздан да укуп туруңуз. Ал үчүн Азаттык чекит кежедеги интересиз, уюлдук телефон аркылуу колдонгондор үчүн Азаттык моби. Эми валюта курсу туурасында дагы маалымат алыңыз. Бүгүнкү күнгө карата 1 акш доллары 62 сом 44 тыйынга, евро 68 сом 46 тыйынга, рубль 96 тыйынга, казак теңгеси 33 тыйынга барабар. Уктурубузду улантабыз. Азаттык баяндар менен улантат. Шайлоо мезгили жакындап, биомаалымат чогултуу жараяны аяктап баратса дагы Жалал Абад облусу биомаалымат чогултууда эң артта калууда. Облус жетекчилиги сырткы жана ички миграциянын агымы ага таасирин берүүдө дейт. Бул багытта аймактык кабарчыбыз соңку маалыматтарды айтып берүү үчүн түз байланышта турат. Руслан Калматов түз байланышта. Руслан, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Маалымат боюнча 39% облус биомаалымат тапшыра эле экен. Себеби эмне экен? Баш тарткандар бар бекен дегендей.
Туура, азыркы учурда Жалал Абад облусту боюнча соңку маалыматтарга караганда 63% жетпеген жаран ошол биометрикалык маалыматын тапшырды. Алардын саны 473000 түзүүдө. Бүгүнкү өткөн ошо журналисттер менен өткөн басма сөз жыйынында өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов алардын себебин түшүндүргөнгө аракет кылды. Учурда 44000 адам облустан ошол сыртта чет өлкөдө миграцияда жүрсө, алардын ошол 18000 башка облустарда ошол ички миграциянын агымында жүргөндүгү айтылууда. Андан сырткары 5000 ашык жаран бүгүнкү күндө ошол каттоосу жок облуста жашап жаткандыгы аныкталган. Ошондой эле мурдакы шайлоолордо катышып, бирок андан бери ошол 3000 ашык жаран көз жумса дагы ошол шайлоо тизмесинен чыкпай калгандыгын жергиликтүү бийлик такка чыккан. Жалпысынан алганда бүгүнкү күндө ошол 100000 жакын тизме ошол өзгөрүп, Жалал Абаддагы ошол биометрикалык маалымат тапшыруучулардын саны ошол азайышы мүмкүн. Ошол себептен азыр өздөрүнүн болжолдоосунда 63 эмес 71% ашып калды деген маалыматты айтып атат. Мына ушуларды эске алганда.
Эски паспорту бар жарандар кантип биомаалымат тапшырып жатыптыр?
Өткөн июль айынын 6-сында ошо өкмөттүн токтомуна ылайык азыркы учурда эски көк жана кызыл паспорт менен жүргөн жарандар ошол жаңы шайлоо мыйзамына ылайык 4-октябрда өтө турган шайлоого ошо катыша албайт. Эрежеге ылайык ошол Кыргызстандын ичиндеги жарандар 2004-жылдагы ID карт паспорт менен, ал эми сыртта жүргөн мигранттар жалпы жарандык паспорт менен гана добуш берүүгө укуктуу. Ошону эске алып өкмөттүн токтомуна ылайык август айынан тартып Жалал Абадда ошол 60 жаштан жогорку улгайган жарандарга акысыз ошол ID карт берүү жараяны өтүп жатат. Азыркы учурда облуста 2000 жакын жарандын ошол паспорту эски экендиги аныкталса, 1000 чукулуу документтерин тапшырыптыр. Азырынча ошол электрондук ыкмада ошол 2 жумада тез ара мисинде ошол паспортторду жаңылоо жараяны жүрүп жатат.
Эми бийлик өкүлдөрү эмне деп жатышат? Шайлоого чейин тизме дагы толук такталып бүтөт деп атышабы?
Бул жерде биометрикалык маалымат тапшыргандар 16 жаштан жогору болсо шайлоого катыша турган ошол так саны бүгүнкү күндө Жалал Абадда 477 000 шайлоочу буга чейин добуш берип келген экен. Бундан дагы өзгөрүү болушу мүмкүн деп кыртка чыгып кеткендер, башында айтканда каза болгондор жана учету жоктор ошол менен биригип 400 000 так саны ошол 400 000 барабар болушу мүмкүн деген маалыматты айтууда. 15 августтан тартып ошол облустагы 417 шайлоо участкаларынын баардыгында шайлоочулардын тизмелери илинип ошол жерден ошол жарандар өздөрүнүн тизмесин тактап 4 октябрга чейин так саны ошол белгилүү болот деп атат.
Рахмат сизге. Азаттыктын аймактык кабарчысы Руслан Калматов Жалал Абад жергесиндеги биометрикалык маалымат чогултуу туурасында түз байланыш аркылуу маалымат берди.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүрүп.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Бүгүн Жетөгөз районунда коомчулуктун бир бөлүгү 1916-жылдагы үркүнгө байланыштуу курултай өткөрөт. Уюштуруучулардын билдирүүсүнө караганда бир кылым мурунку окуяда геноцид болгон, болбогонун аныктоо калктын өзүнө сунушталат. Кээ бир саясатчылар 11 август өтө турган курултайдын максаты саясатта деп билдиришүүдө. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Үркүндүн 100 жылдыгын белгилөө максатында май айында президенттин жардыгы чыккан. Анда кыргыз калкынын тарыхындагы эң трагедиялуу окуяга тарыхый баа берүү сунушталган. Президенттин жардыгына удаалаш айрым саясатчылар жана коомдук ишмерлер үркүн окуясын иликтөө жана ага тарыхый эле эмес саясий жактан да баа берүү үчүн коомдук комиссия түзүшкөн. Ал комиссияны белгилүү саясатчы Азимбек Бекназаров жетектейт. Бекназаровдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда бүгүн боло турган эскерүү курултайы үчүн Жетөгүз районундагы Барскоон айылына 30 боз үй тигилүүдө. Курултайда 1916-жылдагы трагедиянын эч нерсесин жашырбай, архивтик документтердин негизинде маалыматтар ачык айтылат. Ал эми келген эл мына ошол маалыматтардын негизинде геноцид болгонбу, болгон эмеспи аныктап алууга тийиш. Архивтик документтердин үстүндө иштөө учурунда аныкталган жаңы жагдайлар тууралуу Азимбек Бекназаров буларды билдирди.
90-жылкы сүрөт көрүнбөй жаткан эмчи. Мына ушуга жооп издедик. Колдон келишинче жоопту тапканга аракет кылдык. Экинчиси, ар дайым бизди окутуп келген да историяда окуйу кыргыздын дыйкандары кембагалдары менен орус кембагалдары биригип алып анан кыргыздын байманагына орустун байманагына күрөшкө чыккан деп тарыхтан да эмес экен таптакыр архивтик материалдарда таза орус милле таза кыргыздар согушу ушуга окшогон 6 түрдүү ушундай жаңы нерсе бар ошонун бири канча киши өлгөн.
Бекназаровдун айтымында алар ошол кездердеги эл каттоого жана башка маалыматтарга таянып 150 000 адам кырылган деген жыйынтыкка келишүүдө. Бирок бул эң төмөнкү сан. Түп районунун тургуну Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев үркүн боюнча алдагын изилдөөлөр жүргүзүп, Кытайга чейин барып келгенин кабарлады.
Мен Кытайга барып келдим да, бул кишилер менен кезигип, ошол жактан азыр китеп мына кудай болсо китебибиз 2 жыл мурун баштаганбыз сөздүчү, алтынын көз жаш дегенчи.
Курманбек Дыйканбаевдин айтымында 1916-жылы Кыргызстандан качып барган адамдар азырда Кыргызстанга ээн эркин келүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Аларга виза алуу жеңил эмес. Мамлекет ушул маселени чечиш керек. Ал эми казак мамлекети Кытайдагы казактардын тарыхый мекенине келип кетиш үчүн бардык шарттарды түзүп койгонун Дыйканбаев кошумчалады. Азимбек Бекназаровдун айтымында курултайды өткөрүүгө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кол кабыш көрсөтүүдө. Алар иш чарага да келип катышмакчы. Бирок 11 августта өткөрүлө турган курултайдан саясат көрүп жаткандар дагы бар. Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы Мукар Чолпонбаев мына ошондой пикирде. Ал Барскоондогу курултай парламенттик шайлоонун алдында өткөрүп жатканын жана ага негизинен оппозициялык маанайдагы саясатчылар келерин кошумчалады. Бирок Азимбек Бекназаров Барскоон курултайын эмки жылы өткөрүлө турган чоң иш чарага даярдык катары көрүүдө. Анын айтымында келерки жылы үркүндүн 100 жылдыгын катардагы иш чара катары өткөрбөстөн Армения сыяктуу масштабтуу өткөрүү үчүн мына ушундай даярдыктар керек. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Кыргызстанда түшкү саат 1:15 өттү. Кайрадан кабарлардын кыскача түрмөгү. Башкы прокуратура парламенттик шайлоого көзөмөл жүргүзөт. Төнөктүктү өткөрүүдөгү мыйзамдуулукту камсыз кылуу максатында атайын штаб түзүлгөнү бүгүн кабарланды. Таза шайлоо ассоциациясы парламенттик шайлоого көз каранды эмес байкоо жүргүзүү кампаниясын баштады. Аталган уюмдун башчысы Айнура Усупбекованын билдиришинче, шайлоону даярдап өткөрүүгө 35 узак мүнөттөгү байкоочу ал эми добуш берүү күнү 850 кыска мүнөттөгү байкоочу көз салат. Кыргызстанда эски үлгүдөгү паспорттордун ID картага алмаштырууга милдеттүү жарандардын саны бүгүнкү күндө 100 миңдин тегерегинде. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Жалал Абад облусунда 3000 жаран идентификациялык тесттирлөөдөн өтпөй калды. Облус аймагында жаңы шайлоо ыкмасы боюнча 3 күн бою жүргүзүлүп, тестке 38 миңден ашык жаран катышып, алардын 3000 жакыны жалпы базада жок экени белгилүү болду. Түркияда полицияга кол салуулар күчөдү. Дүйшөмбүдө Шырнак провинциясында күрд согушкерлери аскердик тигучакты аткылап, бир жоокер өлдү жана 7 жарадар болду. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан абактарында өндүрүлгөн продукциянын көргөзмөсү өтөт. Иш-чара 12 август жаза аткаруу кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата уюштурулуп жатканын Азаттыкка жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Ошондой эле 11 августта бүгүн Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Азиянын футбол конфедерациясынын кубогуна Б тайпасында тандоо оюндары башталат. Кыргызстандын футбол федерациясынын маалыматына караганда мелдешке Бишкектин Алга футболдук клубу катышат. Алганын оюнчулар менен бирге квалификациялык мелдеште Макаонун жана Бангладештин клубтары атсалышмакчы. Бул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле баяндар, макалаларды Азаттык Чекит КГ сайтынан издеңиз. Эл аралык кабарлар менен улантабыз. Уктурубузду Түркияда соңку шайлоодо парламентке кирген саясий партиялардын коалициясын куроосу үчүн мыйзамда каралган мөөнөт аяктоодо. Коалиция боюнча сүйлөшүүлөр Анкаранын ислам мамлекети тобунун жана күрд согушкерлерине каршы соккулары, ошондой эле өлкөнүн түштүк чыгышында күрд согушкерлеринин кыянатчылыктары күчөгөнүнүн көлөкөсүндө калды. Түркияда азыр мөөнөтсүз шайлоо өтүшү мүмкүн жана буга бийликтеги партия өзү да кызыктар деген пикир үстөмдүк кылууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган жаңы өкмөттү куруу мандатын Ак партиянын азыркы лидери премьер-министр Ахмет Давутоглуга тапшырган эле. Бийликтеги партия негизги ыктымал коалициялык өнөктөш катары шайлоодо экинчи орун алган жана оппозициядагы Республикалык элдик партияны кароодо. Түрк медиасы кабарлагандай, коалициялык сүйлөшүүлөр расмий башталгандан бери тараптар 5 айлампа жыйын өткөрүп жана партия лидерлери Ахмет Давутоглу менен Кемал Кылычдароглунун соңку жолугушуусу ушул дүйшөмбү күнү кечинде болду. Бирок коалициялык сүйлөшүүлөр оң жыйынтык менен аяктарына үмүт аз. Стамбулда чыгуучу Заман гезитинин саясий баяндамачысы Мустафа Эдит Йылмаз Азаттык менен маегинде мындай дейт.
Менимче азыр мөөнөтсүз шайлоо мүмкүнчүлүгү үстөмдүк кылууда. Эгер эрте шайлоо болсо, бул таң кала турган көрүнүш эмес. Анткени өлкөдөгү саясий жараяндарга тыкыр көз салып келе жаткан байкоочуларда да учурдагы саясий туңгуюктан жол табууларына үмүт азайып бара жатат. Маселен, парламентке киргендердин 3-чү орун алган улуттук кыймыл партиясы эч бир коалицияга кошулбай турганын, бир да саясий күч менен өнөктөш болбосун айтып чыкты. Ал эми бийликтеги Ак партия президент Эрдоган менен премьер Давутоглунун кызыкчылыгына гана жооп берген коалицияны көздөп жатат. Мындан улам Республикалык элдик партияга да Ак партия менен коалициялык өкмөткө баруу кыйын болуп турат.
Түркиянын Анадолу кабар агенттигин жазганына караганда, Ак партия менен коалицияга барбасын шайлоодо 4-чү орун алган күрдтөрдүн таламын талашкан элдик демократиялык партия дагы ачыктаган. Ал эми Республикалык элдик партия өнөктөштүгү үчүн Ак партиядан мыйзам үстөмдүгү, сөз эркиндиги, демократиялык конституция өңдүү 14 принцибин кабыл алууну талап кылууда. Акыркы 10 жыл ашуу мезгилден бери коалициялык өкмөт куруу боюнча алгачкы сүйлөшүүлөр түрк өкмөтүнүн ислам мамлекет тобунун Ирак менен Сириядагы согушкерлерин жана күрд согушкерлерине каршы соккулары, ошондой эле өлкөнүн түштүк чыгышында кыянатчылыктар күчөшүнүн көлөкөсүндө да калды. А мындан улам Ак партиянын сынчылары алар коалициядан атайылап эле качып, президент Эрдоган согушкерлерге каршы жүрүштөрдү улутчулдардын колдоосун күчөтүү жана мөөнөтсүз шайлоого жол чабуу үчүн пайдаланып жатат деп да айыпташууда. Амаселени күрттөрүн таламын талашкан жана оппозициядагы элдик демократиялык партиянын лидери Салахидин Демирташ ушул жекшемби күнү Стамбулдагы тынч митингде сүйлөп жатып буларга токтолду.
Şu anda ülkedeki en büyük çılgınlık AKP.
Бул өлкөдөгү эң ири акылсыздык жалгыз Ак партиянын эрки таңууланганы. Жалгыз Ак партия бизди согушка кирүүгө мажбурлоодо. Муну башка эч ким жасаган жок. Эл тынчтыкты көздөйт. Күрд жумушчу партиясы ПККда тынчтыкты кааларын билдирген. Алар Долма бакча сарайында сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдиришкен, бирок алар биз эч нерсеге карабай согушка барабыз деп айтып жатышат.
Ama hayır, ille de biz savaş yapacağız diyorlar.
Özü Türkiye, İslam memleket toğuna sok kuruğa girişlerin 24. yılda gana cerilerin cana bu resmi Ankara'nın siyasatındağı çoğun buruluş boldu. İyim toğu menen katar Türk hükümeti Kürt kozgonuşlarına karşı dağı canı front açıp civergendeyi boldu. Sonku ekatta da Kürt soğuşkilerin de kıyasçılıkları güçöp, alardın kol sağlılarından 40'tan aşığın adam köyünüse güç tümdörünün ökülörünün ömürü kıyıldı. Kürt Cumhurşu Partiyası menin tınçlık dereyen токтотулду. Президент Режеп Тайып Эрдогандын Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы 2002 жылдан бери биринчи ирет быйыл 7 июндагы шайлоодо парламентте көпчүлүктү түшө албай калган болчу. Башкача айтканда 550 орунду түрк парламентинен 258 гана добушка ээ болгон бир партиялуу өкмөт куруу үчүн кеминде 276 орун талап кылынат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
8 августта сабалган азербайжандык журналист Расим Алиев ооруканада көз жумду. Аны жергиликтүү футболчу жөнүндө Facebook'а жазган пикири үчүн сабап кетишкен. Бул окуяны эл аралык уюмдар азербайжандагы кылмышкерлерден жазасыз калуу ишенимин улам болгон кылмыш деп санашууда. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Азербайжандык журналист Расим Алиевдин сөөгү 9 августта жерге берилди. Аны азербайжандык Габала футбол клубунун оюнчусу Жавит Гусейнов тууралуу Facebook'ка жазган пикири үчүн бир күн мурда сабап кетишкен. Расим Алиев келтектелип ооруканага түшкөндөн кийин журналисттерге айтканына караганда ал футболчуну жүрүм турум үчүн сындаган. Атап айтканда ал адепсиз, тарбиясыз жана олдоксон, өзүн көзөмөлдөй албаган адам Азербайжандын намысын Европанын футбол талааларында коргошуна каршымын деп жазган өз баракчасына. Буга футболчу Жавит Гусейновдун кипрлик журналистин оюнга эмне үчүн Түркиянын желегин көтөрүп чыктыңыз деген суроосуна Түрктөр менин досторум деп жооп берип жатып, колу менен жасаган адепсиз кыймылы себеп болгон.
Мен Жавиттин жүрүм туруму тууралуу Facebook'тагы өз баракчама пикиримди жазгам. Ошондон кийин мага белгисиз бир адам чалып, Жавиттин жакын тууган экенин айтты жана мени кемсинтип шылдыңдады. Андан кийин Жавит өзү чалып, анын кыймылын туура эмес түшүнүп алганымды, чындыгында Түркия менен Азербайжан дос экенин билдиргис келгенин айтты. Биз өз ара тил табышып, мен баракчама бул тууралуу да жаздым. Бирок кийин Жавит Гусейновдун тууганымын деген адам кайра телефон чалып, жакшынакай сүйлөп, Жавит менен элдешкениңерди билем, жолугушуп чай ичели деп суранды. Мен анын зарылчылыгы жок десем болбой суранып туруп алды. Анан мен Байыл районуна келип, аны менен жолукканда бет талаштыра уруп дагы 5-6 киши тепкиледи.
Деген эле журналист Расим Алиев ооруканада жатып, анын бир канча кабыргасы сынып, сол кулагы укпай калганына карабастан, ооруканага алгач түшкөндө абалы туруктуу болгон. Бирок түндө ага шашылыш операция жасалып, дарыгерлер көк боорун алып салышкан. Ага карабай ичине кан жүгүрүп кеткен журналист каза болуп калганын бир тууган эжеси Гүлнара Алиева билдирди. Азербайжандан келген акыркы маалыматтарга караганда журналисти сабады деген шек менен бир канча адам камакка алынды. Алардын арасында футболчу Жавит Гусейновдун тууганы делген Элшан Исмаилов да бар. Ал эми Габала футбол клубу болсо, футболчунун өзүн Расим Алиевдин өлүмү боюнча териштирип аяктаганча клубтан четтеткенин кабарлады. Ал арада бир катар эл аралык уюмдар журналисттин өлүмүн айыпташууда. Басма сөздү колдоо эл аралык уюмунун билдирүүсүндө Азербайжанда журналистке кол салып, бирок жазага тартылбай калуу ишеними буга шарт түзүп, кылмыштар болсо ачылбаган бойдон калууда деп айтылат. Бакулук журналист Шахфат эле Чабаноглу да ушундай пикирде.
Бу өлкөдөгү иктимаий саясий апаванын натыйжасыдыр. Жинаяттар баскылар жазасыз калды.
Абул өлкөдөгү коомдук саясий акыбалдын натыйжасы. Анткени кылмышкерлер жазаланбай турганына ишенет. Расим дал ушул саясаттын курмандыгы болду. Расим Азербайжандагы адамдардын жана сөз эркиндигинин укугу үчүн күрөшкөн адам эле.
Расим бүтүн аларда Азербайжанда инсан аклары ва söz azadlığı üçün çalışan bir adam idi və
Anken menen Azərbaycan prezidenti İlham Aliyev jurnalistin ölümün jeke közömөлүнө алып, ага терең тынчсызданууусун билдирди. Президенттин кеңешчиси Али Гасановдун билдиришинче, Илхам Алиев бул окуяны көз карандысыз, маалымат каражаттарына карата коркунуч катары кабыл алды. Азербайжандагы бир катар белгилүү маалымат каражаттарында эмгектенип келген журналист Расим Алиев бир жумадан кийин 31 жашка чыкмак. Заирбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Сиздер азаттыктын түшкө чыгарылышын угуп жатасыз. Сим-карталарды каттоодон мөөнөтүн 1 октябрга чейин узартуу чечими кабыл алынды. Буга чейин абоненттер каттоодо өтө электер 8 августта өчүрүлмөк деген маалымат айтылган болчу. Кененирээк маалымат алуу үчүн биз байланыш боюнча өкмөттүн алдындагы мамлекеттик агенттиктин кызматкери Акинай Адамбаеваны азаттыкка чакырган болчубуз. Кош келипсиз, Акинай.
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, эмне үчүн мөөнөтү жылдырылды? Каттоодон өтпөгөн абоненттер.
Бизде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген радио телефон байланыш кызматты көрсөтүү эрежелери бар. Бул эрежелерге ылайык мобилдик байланыш операторлору кызмат көрсөтүүлөрдү кат жүзүндө келишим түзгөн абоненттерге гана кызмат көрсөтүүгө тийиш. Жана жогоруда айтылган эрежелер ишке кирген учурда бул 8 март 2014 жыл болчу. Байланыш операторлорунун миллиондогон абоненттик базалары бар болгондугун эске алып, бардык абоненттер менен бир учурда кат жүзүндө келишим түзүүгө мүмкүн эместигин байланыш агенттиги айтып өткөн. Ошого байланыштуу биз аталган эрежелерди аткаруу үчүн
узартканбыз.
8 августка чейин мөөнөт бергенбиз. Бул мөөнөттү келгенде 7 августта байланыш агенттиги жыйын өткөрүп, байланыш операторлору ушул күнгө карата өз абоненттерин 100% персонификацияны өткөрө алышкандыгы жоктугун билдиришкен. Бүгүнкү күнгө караганда 1,082,044 абонент каттоого алынбай калган.
Каттоого алгандар канча экен?
Каттоого алгандар 5,5 миллиондон көбү. Бардыгы биригип 7 миллиондон ашык бизде абоненттер бар. Ошого байланыштуу жыйында
кечириңиз, буга чейин ошол мөөнөт айтылбады беле? Буга чейин жана 1 октябрь эмес, 6 августта депчи.
8 август.
Бирок ошол күндөрү эмнегедир ошол эле Мегаком же болбосо Билайн деп атайбызбы, иштебей бир байланыш тоскоолдуктар болуп жатты да ошол күнү.
Ал боюнча бизде маалымат жок, анткени биз бул жыйынды 7 августта өткөрөбүз.
Бирок ошол өчүрүлдүбү айрым бир абоненттерибиз?
Жок, абоненттер өчүрүлгөн жок. Бул жыйын 7 августта өткөрүлгөн. 7 августта байланыш агенттигинин статс катчысы мобилдик байланыш операторлоруна кайрылган. Ал 1 октябрга чейин мөөнөт берилгендиги жөнүндө айтылган бул жыйында. Ошого байланыштуу ошол эле ушул учурда бул жыйында байланыш агенти тарабынан эскертүү берилерин билдирилген.
Бирок ошол жана каттоодон өткөрүп атканда 2-3 сим карта бир эле паспортко катталышы керекпи же кандай эрежелери?
Бизде мыйзамда канча бир жаранга канча сим карта катталуу боюнча эч кандай чектөөлөр коюлган эмес.
Чектөө коюлган эмес.
Да.
Эми кандай болот? Бул акыркы баягы мүмкүнчүлүкпү дегендей 1 октябрга чейин мөөнөттү узартуу же дагы?
Бизде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн программасында коюлган маселе менен милдеттер жетишүү боюнча байланыш агенттигинин планы бар. Бул планга ылайык биз байланыш агенттиги 100% персонификацияны 1 октябрга чейин аякташыбыз керек. Ошол эле учурда мен айтып кетпедимби, жыйында 7 августта байланыш агенти тарабынан эскерүү билдирилген. Бул эскерүүдө айтылган 1 августка чейин 100% персонификациядан өтүш керек бардык абоненттер. Ошондой эле эскерүүдө айтылган сим карталарды сатуу жана каттоо процедурасынан өтпөгөн жаңы абоненттерди туташтырып токтотулсун деп айтылган. Экинчиден,
демек жана көчөдө сатып атканы туурабы сим карта?
Алар токтотулат деп ишенебиз.
Сатылбайт.
Сатылбайт деп. Каттоодон өтпөгөн абоненттер үчүн телефон чакырыгынын астында 10 секундтун ичинде автоматтык билдирүү жөнүндө системасы киргизилген. Автоинформатор деп аталат. Эгерде сиз бирөөгө телефон чалуу кылайын десеңиз, сиздин сим картаңыз катталбаган болсо, сизге автоинформатор каттоодон өтүү жөнүндө маалыматты айтат. Анан үчүнчү билдирүү бул
ошол токтотуу анан каттоодон өтпөгөн жаңы абоненттер ошол байланыш менен кайсыл датадан башталат?
канча кайсыл числодон баштап, датадан баштап сатылбай баштайт.
11-чи бүгүнкү күндөн
баштап. Бүгүнкү күндөн сатылбаш керек. Түшүнүктөр, рахмат сизге. Бүгүн биз сим-карталарды каттоо мөөнөтү туурасында байланыш боюнча өкмөттүн алдында мамлекеттик агенттиктин кызматкери Акинай Адамбаева азаттыкка маек куруп берди. Бир эле кетсек, буга чейин 8-августта абоненттердин телефону өчүрүлбөк, бирок 1-октябрга чейин узартуу чечими жакын күндөрү эле кабыл алынды. Сиз жарым саат бою азаттыктын түшкү чыгарылышын уктуңуз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Жаныкул болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, жакшы туруңуздар.